Radio Sun. Viikon artisti ja Kimmo Hoivassilta.
Jälleen on aika Sun Radion viikon artistin ja tällä kertaa viikon artistina on pitkän linjan suomalainen laulaja, lauluntekijä, muusikko, sanoittaja, säveltäjä, vaikka mitä viihdealan taiteilija, Kikka Laitinen. Morjesta Kikka, mitä kuuluu?
No morjesta Kimmo, ihan hyvää kuuluu. Siinä mielessä, että nyt näyttäisi tällä viikolla olevan toi keli tuommoinen vähän valosampi, mutta muutenhan tämä on tietysti tällaista vähän tämmöistä Black Fridayta täynnä tämä marras-joulukuun vaihde, kunnes joulukuun.
No joo, no joulukuukin sentään ihan kohta koittaa, niin sikäli saadaan vähän ehkä enemmän sitten valoa, ainakin tuommoista keinotekoista valoa, mutta tässähän on aika sillain synkkiä aikoja, että tietysti muutenkin ja myös muusikot on ollut aika lailla vaikeuksissa tämän koronan kanssa. Mites itse summaisit? Sulla on tietysti ollut tässä muun muassa juhlaa sikäli, että pyöreitä vuosiakin tuli hiljattain täyteen, mutta kuinka korona-arki on kohdellut?
Jotta, kyllä se alkuun oli, täytyy myöntää, että varmaan niin kuin kaikille kansalaisille maaliskuussa, kun tämä koronajuttu alkoi, niin oli kova shokki. Sellainen niin kuin järkyttävä tunnelma, että voiko tämä olla totta. Ja siinä niin kuin sit sitä hönkäilyä, että ihmettelee niin kuin itsensä ja monien ihmisten ja kollegoiden ja kavereiden ja ystävien puolesta. Ja tietysti varsinkin muusikoiden ja esiintyvien taiteilijoiden ja näyttelijöiden puolesta sitä, että miten tässä nyt eteenpäin. Ja nyt kun tämä tilanne vaan jatkuu, niin tämä vähän alkaa sillä tavalla tuntua omituiselta. Että mä luulen, että tässä tulee tietysti vaikeina aikoina syntyy merkittävää taidetta. Ja varmasti tulee hienoja lauluja, mutta kyllä sitä iloakin nyt täytyy kaivaa. Siinä mielessä tosiaan tuollainen valoisuus ja tuollaisten juhlien pitäminen tai viettäminen edes pienesti on tosi tärkeää ihmiselle. Et itse mä vietin ihan hiljaisesti kyllä juhlia, mutta ystävät muistivat ja muuta, mutta emme uskallettu mitään järjestää mitään. Tai mä arvasinkin semmoinen intuitio, että ei tämä ole niinku mikään rinvoimista tämä. Tämä homma. Mutta mä uskoisin niin, että tuollaisilla pienilläkin juhlilla ja toisten ihmisten ja läheisten muistamisella niin kuin tässä voi selvitä. Ja aina kannattaa juhlia, jos vähän on aihetta. Ja voi juhlia myös vähän pienemmin. Totta. Ei tarvitseta. Et siinä on hirveän tärkeä muistaa toisia ihmisiä näinä aikoina.
Joo, kyllä varsinkin sikäli, että tässähän nyt ihan väistämättä käy niin, että entistä useampi ihminen jää kuitenkin yksin, kun ei tässä oikein minkäänlaisia kontakteja monellakaan.
Nimenomaan, että sen takia sitten tietenkin, mä oon ollut vähän tämmöinen niin kuin, tietokoneiden vastustaja, mutta täytyy myöntää, että kyllä tietysti toi somen kautta esimerkiksi nyt on voinut, ja radion, tietysti radio on tärkeä mulle, että mä voin sieltä kuunnella siis musaa, ja sitten on nämä tietysti nämä suoratoistopalvelut, että musiikkihan auttaa mua, ja just tänä vuonna sitten syksyllä oli, kun tämä oma juhla täytin 60, niin oli kiva muistella sitten niissä radioissa, jotka vielä toimii mielessäni eettisesti, niin muistella tätä mennyttä uraa ja kaikkia hyviä, hienoja biisejä, joita on siis yhdessä huomattu erittäin hyvien muusikoiden kanssa tehty. Eli kun tavallaan mä olen sellaisen aikakauden ihminen, jolloin vielä ihan soittimia soitettiin ihan itse. Eli ei niinkään soitettu tietokoneita, vaan soitettiin soittimia. Ja on ollut niin kuin kiva vähän itsekin kaivautua niihin kaikkiin biiseihin, mitä on tullut tehtyä niin kuin tässä yhdessä siis muusikoiden kanssa. Niin se on ollut aika kiva matka myös itselle. Ja nythän tässä on muillakin ihmisillä aikaa tutkia. Ehkä kaikkia kivoja juttuja kannattaisi muistella nyt, mitä on tehnyt, jos ei pääse tekemään nyt ihan uutta.
No joo, se on totta. Mutta eiköhän me tehdä niin, että nyt me pidetään taas semmoinen pikku muisteluhetki, että paneudutaan pikkusen sun uran vaiheisiin. Mitä kun tuossa sanoit, että musiikki on sulle edelleen niin kuin tosi tärkeä tämmöinen ehkä tunteiden käsittelykeinokin ja näin, niin missä vaiheessa musiikki on sulle tullut sitten tärkeäksi? Onko se ollut ihan lapsesta asti?
Joo, kyllä mulla on sellainen perhetausta, että kun isä joka nyt asuu tuolla Tuon ilmaisissa jo, on tuo savolainen sotaveteraani, joka soitti haitaria. Meillä sitten vanhemmat on tehnyt niin kuin kaksi astia lapsia, eli edelliset ennen ihmo- ja pikkusiskoa syntyi sillä tavalla sopivasti, että ne oli murrosikäisiä, kun Beatles tuli. Ja meillä on soonut kotona aina sitten sekä kevyt musiikki, niin kuin iskelmämusiikki, että rock. Ja mä jotenkin koen, että minun osui kohtalon sormi, koska asuttiin tuossa Lempäälässä Kuljussa Honkaniemen tiellä, Honkaniemessä siinä ihan siellä teidän hollilla. Niin Juuse Lehtinen muutti Juankoskelta niin kuin Tampereelle, pääsi kieli-instituuttiin opiskelemaan ja asui hetken aikaa siinä mun naapurissa. Sillä, että mulla oli suora näköyhteys omasta pienestä vinssikopperohuoneesta niin kuin leskiseen, joka siinä rustaili biisejä ja parvekkeella poltteli tupakkaa ja soitteli kitaraa ja kylällä ihmeteltiin, että mikä hippi tuo on. Ja tavallaan siinä ihan hetken päästä 70-luvun alussahan sitten, kun Perver-runoilija ilmestyi, niin mä niin kuin siitä kohtaa sain oikein sen, niin kuin sen lopullisen herätyksen. Ja sitä ennen jo minuun oli kolahtanut kaikki Creedence, Clearwater Revival, Purplet, Jura ja Heepit, Led Zeppelin, rockmusiikki. Ja vaikka mä niin kuin itse harrastin, soitin siis pianoa ja yritin sitä klassista musiikkia, mutta kyllä se rock niin kuin vei sitten ihan kokonaan niin kuin sielun ja mielen, ja en mä niin kuin päässyt siitä sitten koskaan oikeastaan irti.
No ehkä siitä ei tarvikaan päästä irti.
Niin, ehkä siitä ei tarvikaan päästä irti. Se oli vaan, sanotaanko näin, että 70- ja 80-luvulla, tai 70-luvulla mä sitten menin väkisin soittamaan yhteen semmoiseen punk-yhtyeeseen, nimeltään Sika, joka oli tuolla Valkeakoskella. Mä pyörin siellä aika paljon, kun siellä oli noita bänditreenikämppiä. Ja äänkäsin bändiin soittamaan rockia. Ja se oli vaan semmoista aika vaikeaa siinä mielessä, koska se ei ollut niin hyväksyttyä tytöille. Sanotaanko, nykyäänhän kukaan ei sitä ihmettele, että joku 15-vuotias tai 20-vuotias tyttö kertoo tulevansa pop-rock musiikin säveltäjäksi tai ylipäätään soittaa, niin sehän on nykyään ihan fine. Mutta ei se silloin ollut mitenkään erityisen fine. Niin siinä mielessä se oli tietysti, se ei ollut ihan niin yksinkertaista, mitä saattaa kuulostaa.
No joo, totta. Varmasti on monenlaisiin ennakkoluuloihin törmännyt kyllä silloin, etenkin silloin alkuaikoin.
Joo, ja kyllä todellakin, että eihän nyt enää tietenkään törmää. Mutta tuossa tietysti niin kuin kehissä, sanotaanko suomalaisessa musaskenessä, niin kyllä siellä on kuulen ne samat äijät edelleen pyörii mun ikäiset, jotka niillä asenteilla lähti sitten tavallaan, että ne on nyt niin kuin pitämässä tavallaan sitä valtaa siellä.
Niin, kyllä.
Portinvartioina, ja tietysti tämä aiheuttaa vähän sellaista tunnelmaa niin kuin itselle, että mä taisin syntyä vähän väärään aikaan. Ja sitten toisaalta tosiaan se, että kun mä puhuin nyt äsken vaikka Leskisestä, me voidaan puhua nyt vaikka ihan lyhyesti niin kuin Atte Blomin ja Otto Donnerin Laurekortista ja niistä ajoista sitten kun suomalainen, sanotaan Hector ja Juise ja Maarit ja Kumulus ja ton tyyppiset artistit löi läpi, niin ei ollut kuitenkaan ihan niin semmoista Excel-miesten touhua kuin nykyään. Ja esimerkiksi, jos puhutaan vielä radioista sen verran, että meidän bändi Käsölinti, jos aloitti 80-luvulla, niin ei silloin menty paikallisradioihin tai minkään radioihin niin kuin rahasäkki kädessä, vaan siis saatettiin, ja siellä oli toimittajia, jotka oli innostuneita musiikista, ja ne otti mieli hyvin vastaan ja soitti kappaleita. Että sellainen niin kuin bisnesajattelu, mä en ainakaan silloin sitä niin huomannut kuin nykyään. Nykyäänhän se on, että näitä tällaisia itsenäisiä radioita esimerkiksi, jotka soittaa sellaista musiikkia kuin siellä ammattitaiset musiikkitoimittajat itse haluaa, niin niitä on tosi vähän.
Kyllä.
Ja se on yksi sellainen ikävä asia siinä mielessä, että kansalaiset ei ehkä oikein ymmärrä, että pitäisi siinä mielessäkin tätä tämmöistä suomalaista musiikkia ja indien musiikkia ja itsenäisiä tekijöitä ja tuottajia ja radioita kannattaa. Senkin vuoksi, että oikeudet, siis puhun nyt tekijänoikeuksista, niin jos me tämä Suomi nyt myydään ihan kaikkinensa ulkomaille, myös meidän kulttuuri ja tekijänoikeudet, koska se, kuka omistaa tekijänoikeudet, omistaa myös sen kulttuurin. Niin se on surullista. Ja siinä mielessä mä kannatan edelleen, kun nyt itsenäisyyspäiväkin on tulossa, että kannatan tätä itsenäisyyttä vahvasti.
Se on painava asia ja se on erittäin hyvin sanottu. Ja sitten toisaalta taas täytyy vähän nostaa tätä omaa häntää, että meillä on sentään se hyvä tilanne täällä sun radiossa, että ollaan oikeasti tämmöinen paikallinen toimija ja meillä ei kukaan tule kimppuun, jos juontaja sattuu vaihtamaan biisiä. Eli täällä sentään saa soittaa, miltä tuntuu.
Ennen vanhan olikin juuri noin.
Kyllä.
Että Yleisradiossakin sai soittaa niin kuin paikallisia ja musiikkitoimittajat sai valita levynsä. Nykyään hän käskyt tulee jostain. Isoveli valvoo, että tätä mä just ajan takaa, että Suomessa on tosi vähän enää niin kuin sellaisia radioita, joita voisi ihan arvostaen tässä niin kuin pitkällinen musiikin tekijä nostaa ihan hattua teidän kaltaisille radioille. Että en tiedä sitten, että kyllä varmaan kaikki kuuntelisi ihan vaan sitä yhtä ja samaa, jos ei teitä ole.
No niinpä. Mutta Kikka, otetaan tähän väliin musiikkia. Jos laitetaan suomalaisia rakkaustarinoita soimaan, minkälaisia ajatuksia siitä herää nyt nykypäivänä?
No, se on edelleenkin semmoinen tärkeä biisi itselle. Ensinnäkin se on niin kuin Radiosunin soittolistalla ollut silloin aikoinaan, ja se taisi olla ihan radio, ei kun oli se Radiotop 1:nenkin, ja että kyllä se muuallekin kelpasi. Ja siinä on tavallaan meidän niin kuin tämmöinen oma tarina siinä mielessä, että siellä puhutaan, että sen alussa käydään hautausmaalla, veteraani isän haudalla, ja sitten siinä puhutaan vähän Karjalan evakoista, eli näisiin Karjalan evakoita. Tavallaan Lempäälässähän on tosi paljon karjalaisia sukujuuriltaan. Mm. Siellä on muun muassa Sakkolan museo Lempäälässä. Ja sitten siinä puhutaan tietenkin näistä suomalaisista hienoista rokkareista ja niiden vaikutuksesta ja sinisistä järvistä ja sinisistä taivaasta. Et se on vähän tämmöinen, niinku, se on mun tämmöinen tuntematon sotilas. Elokuvamusiikki. Ja se on siinä mielessä tärkeä. Sitten se, mikä parasta, se on kuitenkin rockia. Siitä mä tykkään edelleen.
Radio Sun.
Tällä kertaa Sun Radion viikon artistina on hiljattain 60-vuotisjuhliaa viettänyt Kikka Laitinen, jonka ura vie tuonne vuosikymmenten taakse jo. Mitäs Kikka, tuossa jo aiemmin vähän valotitkin musauran alkua, mutta sellainen bändi, minkä kanssa oot ehkä tullut eniten tutuksi aikanaan suomalaiselle musiikkitaivaalle, on varmasti ollut Gasoline Girls ja Petrol Boys. Mutta mitäs noista Gasoline Girls-ajoista nousee päällimmäisenä mieleen?
Se, että se oli todella hauskaa. Se oli niin hauskaa, virkistävää, ihanaa, voimauttavaa. Ja olihan siinä tietysti niitä ikäviä puoliakin just sen takia, mihin vähän äsken viittasinkin, että se oli sitten niin kuin muulle maailmalle niin uutta. Eli aina kaikki uudet asiat herättää ensimmäiseksi vastustusta. Että eihän nyt tytöt saa tuolla tavalla reteesti rokata. Mutta siitä huolimatta, niin meillä oli tosi hauskaa, että mä todella kaipaan niitä aikaa, semmoinen yhteisyys. Ja silloin kun on vielä nuori, niin onneksi ei tiedä niin paljon mitään. Ja siis menee semmoisella niin kuin rohkeudella ja tavallaan näyttää keskisormeja kaikille, että nyt täältä kulkaa tullaan. Semmoinen niin kuin henkinen kestävyys on aika korkealla tasolla. Ja ehkä vähän niin kuin väärälläkin tavalla kauhean itsetunto. Mutta siinä mielessä kaikki, mitä mä aina kuulen noita vanhoja Gasoline Girls-biisejä tai katon niitä levyn kansia tai silloin tällöin kuuntelen jonkun, niin voi että mulle tulee hyvä mieli. Mä oon niin ylpeä siitä, siis edelleen. Mä oon ihan niin kuin, mä oon ihan siive selkään, kun mä saan kuulla meidän bändin nimen.
No niin, mutta se on hyvä, että tulee ainakin pelkästään niin kuin nimenomaan hyvät muistot mieleen.
Joo. Niin kuin mä sanoin, että on siellä sivussa niin huonojakin muistaa, mutta tavallaan se päällimmäinen muisto on se, että me oltiin kyllä tosi reippaita ja rohkeita.
Joo.
Ja uskallettiin, ja siitä, kaikesta siitä länkityksestä, mitä sai niin kuin sekä suvulta ja kavereilta ja lehdistöstä ja bla bla bla. Ja Yle Radio Mafiassakin, se, jos ne soitti jonkun biisin, niin se soitti vain sen takia, että ne haukkui sen. Ihan hirveätä paskaa. Tämmöisiä muistoja tulee kans, mutta mä niin kun sitä rohkeutta siinä. Ja tavallaan, jos mä niin kun haluaisin sitä rohkeutta itseäni niin kun takaisin. Mutta se on vähän vaikeaa. Nyt mä tiedän liikaa asioista ja kaiken maailman koukeroista ja tyhminnöistä ja kähminnöistä. Niin mun on niin kun vaikea tavallaan sen tietämykseni kanssa enää päästä siis sellaiseen niin vapaaseen lentotilaan kuin silloin oli.
Se on osunut semmoiseen ajanjaksoon, että Suomessa oli ollut just tällaisia dingo-ilmiöjä, mitkä oli ehkä sellaisia nykyajan niin kuin tämmöisiä isoja juttuja. Nyt on hypätty tämmöiselle stadion tasolle sitten nykyisten artistien osalta, mutta niin kuin rockbändeistä alkoi tulla entistä isompia. Miten yleisesti ottaen naisartisteja ei ollut kauheasti täällä rockpiireissä, mihin tässä olet vähän viitannutkin, niin kerro pikkusen jotain semmoisia kokemuksia, niin kuin ehkä niitä sekä positiivisen kautta että negatiivisen kautta. Niin kuin...
Joo, positiivista oli tietysti se, että niin kuin jälkeenpäin olen kuullut, että kuinka se on ollut voimauttavaa monille. Ja meillähän oli keikat ihan, meillä oli ihan tupaten täynnä aina jengiä. Ja sitten tavallaan se, mikä siinä meidän kohdalla, niin kuin, mitä monet ei edelleenkään ymmärrä tai niin kuin tiedosta, että me tehtiin itse jo silloin kappaleet, siis sävellettiin ja sanotettiin ja sovitettiin.
Mm.
Eli tämähän oli ihan uutta. Silloin samaan aikaan meidän kanssa Suomeen tuli Akimo ja sitten Ilona Tampereelta. Ja sitten me. Niin me oli kolme yhtyettä, jossa tehtiin, siis tytöt tekee itse biisinsä. Ja sehän oli se, mikä niin kuin ilmeisesti... Niin kuin sitten musiikkibisnestä taas niin kovasti harmitti. Koska se oli perinteisesti niin, että äijät sedät tekee biisit ja naiset vääntelehtii ja laulaa ja soittaa. Ja siis heidän tekstit, eli ajatukset ja sävellykset, jolloin myös tietysti niistä teoksista menevä raha menee sedille.
Totta.
Mä nyt puhun aika tällään suoraan, mutta näin se niin kuin on. Ja se oli varmaan sellaista, mikä ärsytti monia. Ja kun puhuit dingosta, niin tämä niin kuin asenteesta kertoo se, että ei mulle ole noimania mitään vastaan. Ja mä tykkäsin niiden biiseistä nahkataktisista tytöstä. Mutta kyllä se noimannikin vaan jossain jonkun keikan jälkeen tuli mulle sanoon. Ja 80-luvun lopulla tai 90-luvun alla. Että kyllä sunkin pitäisi noin rockihommat lopettaa ja perhettä ruveta vaan pyörittää. Että se tommoisilla asenteilla.
No niin, kyllä.
Niin, että se oli niin kuin rankkaa kuultavaa, ja, mutta sitten se ilo tuli taas sit siitä, että silloin vielä Yleisradioonkin pääsi ihan tämmöisestä indie-levyyhtiöstä, eli mehän oltiin tamperelaisessa Rokkadillossa, johon siihen aikaan levitti Tave Lindholm ja Virpauke ja Pekka Pohjola ja siis tuollaista vähän niin kuin enempi taidemuseoa sitten oli Dave. Niin Podiuksen Tapsa oli jotenkin sitten, se oli kyllä reipas poika, ja tai on edelleen. terveisiä vaan Tapsalle, mä oon sanonut, että se oli taikaa edellä. Niin me päästiin siihen aikaan vielä niin kuin Yle-radion musiikkiohjelmiin. Nykyäänhän se ei oikein niin kuin onnistu muuta kuin monikansallisilta levyyhtiöartisteilta. Ei sinne niin kuin pääsi telttariin enää ollenkaan. Eikä mitkään ohjelmia, jos ei sulla ole niin kuin näitä tällaisia. Niin kuin, sä oot tietyissä viileissä niin tietenkin jollain lailla mukana. Mutta silloin pääsi ja se oli kyllä kans tosi voimauttavaa ja ihanaa. Ja sitten on tiuttava, että siihen aikaan Soundikin oli vielä kunnon musiikkilehti. Että Juho Juntusen kanssa todella herkkiä hetkiä ja hienoja haastatteluja ja Valdemar Wallenuksen kanssa, että kyllä mä niin kuin lämmöllä muistelen niitä aikoja siinä mielessä.
Ja legendaarisia nimiä vilahtelee tässä siellä täällä. Otetaan väliin taas musiikkia nimenomaan tuolta Gasoline Girls-ajalta. Jos nyt ehkä Paula Vesala tässä nykyisin lauloi muutama vuosi sitten, että syntyi sinne, missä tytöt ei soita kitaraa, mutta sä oot jo ollut siitä, silloin tosiaan aikaa edellä. Telecaster-niminen biisi pistetään seuraavaksi soittoon, joka on tietysti legendaarinen kitaramalli, mutta mitäs Telecasterista haluaisit kertoa?
Niin, se on mun lempisähkökitara ja soi hienosti ja pysyy hyvin vireessä ja on semmoinen niin kuin tanakka peli. Ja tosiaan tämä on niin kuin aina huvittavaa, että täällä nyt on rokattu jo aikaisemminkin ennen näitä Paula Vesaloita sun muita, mutta koitetaan nyt muistaa ja sivistää itseen, että näin sitä on osattu rokata todellakin ennenkin. Ja nyt tämä on vielä huomioikaa, siis semmoinen biisi, että siinä on niin makeat kitarasoundit ja kaikki pillit ja jutut, puhaltajat ja tässä on tietokoneita. Tämä on niin kuin se, mikä erottaa mun mielestä tämän niin sanotun nykyrokin. Tässä mitä ennen vanhaan tein.
Radio Sun.
Sun radion viikon artisti on Lempäälästä maailmalle lähtenyt laulaja, lauluntekijä, muusikko Kikka Laitinen. Aiemmin on muisteltu jo aika pitkälle tuonne lapsuusvuosiin ja sitten muun muassa Gasoline Girls-yhtyeen menestyksekästä tarinaa. Mitä muuten Kikka Gasoline Girlsille sitten lopulta tapahtui?
No siinä tapahtui sellaisia niin kuin parinmuodostusasioita. Ja sitten siinä tapahtui sellaisia opiskeluihin lähtöasioita. Ja sitten todettiin, että ja paikkakunnalta tai itse asiassa niin maasta muuttoja, niin se vaan kävi mahdottomaksi sitten sen, kun me oltiin oltu niin tiivis yhteys, kun mehän asuttiin kaikki siinä Tampereen kupeessa. Ne oli hirveän helppo just sen takia, kun kaikki oli niin kuin paikalla. Eikä kellään ollut perheitä eikä näin. Niin sinne treenaaminen Pispalassa treenikämpillä oli niin kuin yksinkertaista. Mutta sitten kun se asia meni niin monimutkaiseksi, kun joku asui siellä ja toinen toisessa maassa ja kolmas niin ja näin, niin se niin kuin tavallaan näin tämmöisiin käytännön ongelmiin sitten loppuun. Sen bändin osalta.
Niin, se oli 90-luvun alkupuolta, kun
kyllä.
Näin kävi. Silloin oli Suomikin vähän ankeammassa tilanteessa.
Joo, se 90-luvun alku, siinä kävi siellä niin, että tosiaan se osui siihen laman alkuun, se bändin, tämän Gasolinien loppuminen, mutta sitten samaan aikaan mä tapasin ton Vainion Ilkan ja sillä oli tämä AXR-levyyhtiö ja se sitten jotenkin sinne ajauduin. Tai niin kuin se oli, että sitten hän halusi tuottaa sitten tai olla niin kuin siinä setän maksamassa niin seuraavaa levyä. Ja mä keräsin sitten niistä rippeistä, mitkä oli Gasolineissa jäänyt, mutta meille tuli sitten oikeastaan uusi bändi, 92, joka on itse asiassa edelleen toiminnassa, eli me saatiin rumpuihin, tai mä sain rumpuihin, niin se oli niin, että puhaltajat jäi, paitsi Kaija ja Minna, toi Halmela Janne ja Pölimatti Miettinen, pasunit ja trumpetisti, ja sitten heidän kauttaan sitten rupesi löytyyn basistiksi Yliknuuttila Mikko tuolta Kihniöstä ja Helsingistä Kantellisen Kustaa, Tuvamaksen veli, kitaraan ja Korhosen Petteri rumpuihin, joka siihen aikaan oli sitten Mamba-riveissä. Ja sitten saksofonistiksi tuli tuo Jarmo Rovarouvinen, joka on kanssa tosi taitava. Eli tuli semmoinen ihan ammattimainen bändi. Ja sitten ruvettiin tekemään hienoja kappaleita.
Ja tosi kovia soittajia. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän juteltiinkin, että yksi varmasti antoisa asia ylipäänsä musiikkiuralla on ollut se, että sä oot työskennellyt tosi kovien muusikoiden kanssa.
Joo, nimenomaan, että mä oon ollut tosi tarkka siitä, että ne tuottajat ja äänittäjät ja mixaat. Eli me ollaan tehty kaikki levyt ihan näistä huippuihmisten kanssa, että sieltä löytyy äänittäjänä Juuso Norlund Tampereelta, mikä on Juisen basisti ja studionpitäjä. Norlundin Juuso on hieno studio, analoginen. Ja sitten toisaalta miksaustöissä ja sitten osin äänitystöissä on käytetty Finvoxia. Siellä sitten muun muassa Dan Tigerstudio, joka on ihan huippu. Että tavallaan ei sitä voi siis oikeastaan huonoa syntyä silloin, kun sulla on huipputekijät. Ja sitten se semmoinen kaikilla semmoinen kova intohimo tehdä laadukasta. Ja sitten toisaalta sellaista oman näköistä. Meillähän muotoutui silloin jo aika nopeasti sen yhtyeen kanssa semmoinen ihan oma klangi ja soundi. Ja semmoinen jännä tunnelma, että kun mä vielä teen sen kappaleen aina yleensä yksin, tietenkin niin kuin kotona tai pianon ääressä, miten milloinkin kirjoitan tekstiä, soinut ja noin. Mutta sitten kun mennään sinne treenikämpälle ja siellä on se muusikkoporukka koolla, niin se on jännä, että esimerkiksi niin kuin Petterillä ja Kustalla ja Nikolla, kun ne alkaa soittaa sitä komppia, niin siihen tulee heti meidän oma bändin soundi, oman bändin soundi. Ja se tulee niin kuin sillä soittamalla. Mun ei tarvitse ikinä niin kuin sellaista, että miten tämä nyt menee ja meneekö tämä nyt näin. Ja jotenkin siinä on se melodiataju ihmisillä samantyyppinen ja harmonia, käsitys ja muuta. Niin se vaan osu kohdalle. Siihen 92 eteenpäin ne kappaleet, niin kyllä ne on todella hienoja edelleenkin. Ja silloin, sitten vielä kun ajatellaan, että ne on tehty semmoisella systeemillä, että on oikeat soittajat paikalla ja näin hienot äänittäjät ja puhaltajat, on viulusektioita ja siis oikeat sellistit ja viulistit ja muuta, niin kyllähän se kuuluu siitä jäljestä.
Kyllä, ja mulla tulee, kun kuuntelee näitä sun tarinoita, niin mulle tulee oikein ikävä semmoisia bändiaikoja, että nimenomaan semmoista yhdessä tekemistä ja toisten, oikeasti myös toisten huomioimista, että bändissä ei sinänsä paljon sooloilla, vaikka toki soolosoitannolle on sitten omat hetkensä niissä.
Joo, se bändisoittaminen on ennen kaikkea kuuntelua.
Kyllä.
Et se on se kaikkein tärkein ominaisuus, kun se menee bändiin soittamaan. Ja tietysti mua on auttanut tässä koko prosessissa, tässä niin kuin elinikäisessä prosessissa se, että mä menin äänkesin niin nuorena noihin rockibändeihin soittamaan. Niin kuin mä opin siinä sen jutun niin tavallaan jo lapsena, että täytyy kuunnella muita. Et toki täytyy olla biisintekijänä sen, että mulla on semmoinen tietty näkemys, mutta mä niin kuin Markku Johansson hän aina sanoo kanssa niin kuin sillä lailla, että kun on hyvät soittajat, niin niille ei tarvitse niin kuin näyttää ne laput sillä lailla, että vilauttaa. Että hyvät muusikothan ne ymmärtää heti, mistä on kysymys. Ja se on aika hyvä metodi.
Kyllä. Jos otetaan tähän väliin juomatauko, vaikka yhden keskikaljan niminen kappale, miten tämä biisi on syntynyt?
Tämä on syntynyt just tavallaan siinä laman, 90-luvun laman kourista. Siinä mielessä mä omakohtaisesti jouduin kokemaan lähipiiristä omassa perheessä konkurssiasian ja näin, mitä se käytännössä on. Ja silloin juteltiin, ja tietysti kun monilla muillakin ihmisillä oli ystäviä, jotka joutui kärsimään tästä lamasta devalvaatiosta ja monet yritykset jäi kauheisiin velkoihin ja muuta. Että mitä tarkoittaa ystävyys? Että toi bändin, taikka ton biisin nimi on vähän harhaanjohtava, että se ei ole suinkaan mikään kaljan ylistys, vaan se on ystävyyden ylistys. Että meillä oli tällainen idea, että jos ei ole varaa samppanjaan, niin voi aina ottaa vaikka yhden keskikaljan ystävän kunniaksi. Mutta nykyään mä otan kupin kahvia. Se idea siinä oli se, että ystävät rakastaa ja arvostaa sua siitä huolimatta. Tai niiden pitäisi arvostaa ja rakastaa sua siitä huolimatta, niin kuinka paksu lompakko sulla on. Ja onko sulla niin sanottua menestystä tai ei. Vaan ihmisyys ja ystävyys on aitoa välittämistä kaikissa olosuhteissa.
Radio Sun.
Viikon artistina Kikka Laitinen, hiljattain 60 vuotta täyttänyt musiikin tekijä. Kikka, paitsi että musiikin tekijä, niin tiedän, että sä oot hyvin valveutunut myöskin yhteiskunnallisesti ja aika mielelläskin taidat ottaa kantaa erilaisiin asioihin. Mikä on tällä hetkellä mielen päällä näin vuonna 2020 loppuvuodesta?
Joo, kyllä mulla on ollut pidemmän aikaa jo muutamia vuosia, tai sanotaan viimeiset 5 vuotta mielen päällä, niin kuin eriarvoisuus ja sen lisääntyminen maailmassa ja sitten tietenkin luonto, luonnonsuojelu. Et mä voin tässä niin kuin myöntää, että mä oon ollut Linkola-fani ja tänä vuonna tietysti surutkin hänen kuolemaansa, mutta tavallaan surut sitä, että tuollaiset niin kuin suuret ajattelijat, niin heidän ajatuksensa joutuu niin kuin naurun alaisen silloin aikalaisilta silmissä useinkin. Että ennen kuin ihmiset uskoo, että maapallo on tosiaankin pyöreä eikä pannukakku, tai ennen kuin ihmiset uskoo, että sillä on merkitystä tällä luonnon monimuotoisuudella, sillä on merkitystä, niin se saattaa mennä niin kuin liian kauan aikaa. Ja sitten toinen asia, mikä mua on niin kuin huolestuttanut, se liittyy näihin, just, mitä ollaan sunkin kanssa puhuttu alussakin, näihin musiikkibisneksen tai bisneskoukeroihin ylipäätään, siis tämmöisen talousjärjestelmän ja globalisaation niin kuin vyöhykkeeseen. Että mä en usko, että maailma paranee sillä, että rahat kerätään vaan samoihin kasseihin. Ja mä en usko, että maailma paranee sillä, että isot monikansalliset yritykset haalii kaikki markkinat. Ja mä en usko siihen, että kun ne kerää rahoja veroparatiiseihin ja sitten samaan aikaan sitten myyslätään ja leikataan niin kuin pienituloisilta ja köyhiltä, sairailta, eläkeläisiltä, myyslätään sitten jotain tennosia. Tämä maailmanjärjestys on mennyt niin kuin hulluun suuntaan. Ja se, että ihaillaan sitten näitä isoja rahamiehiä ja tällaisia niin kuin rikkaita, niin kuin just mä oon puhunut näistä tämmöistä menestyistä, että kyllähän niin kuin tavallisella ihmisellähän se arvo on. Nämä on kiinnostunut ihmisarvosta ja sen määrittelystä. Silloin tavallaan vähän niin kuin tuohon luonnon monimuotoisuudenkin puolesta puhuminen tai sen ajatteleminen, niin yhtä lailla niin kuin ihmisten oikeus olla olemassa sellaisenaan kuin ne on. Että jokainenhan meistä syntyy viattomana tähän maailmaan. Että jokainen syntyy täysin puhtaana. Että sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, mutta ei kaikki ole niin kuin sitä, kun jotkut sanoo, että itse voi valita ihan kaiken. No, ei se nyt ihan ole totta. Mm. Jos sulla on sairauksia tai köyhyyttä ja onnettomuuksia. Sen takiahan sitten täällä mun mielestä ylipäätään ollaan, että voidaan jakaa ihmisyyttä ja tavallaan palvella toinen toisiamme. Toki pitää itsestä pitää huolta siihen asti, kun pystyy, mutta ei kaikki pysty. Sillain se, niin kuin tavallaan se semmoisen niin kuin hyvinvoinnin jakaminen muille ja kukin tavallaan siis tietenkin omien, niin kuin, omien resurssien mukaisesti. Mutta ajattelepa ihan semmoinen yksinkertainen asia, että annat johonkin keräykseen vaikka rahaa tai hymyilit, sanot kiitos, annat vähän tippiä jollekin, joka tarvitsee. Nämä on joskus niin kuin pieniä asioita, niistä tulee itselle hyvä mieli. Kun antaa, niin itse asiassa silloin saa. Et ahneus on musta niinku synneistä, nykyään synneistä niinku se, että tavallaan se on niinku huonoin tai pahin.
No se on
siitä pitäisi päästä vaan pois.
Kikka Laitinen, nyt jos mennään taas vähän tänne musiikkipuolelle enemmän. Nyt eletään 2020 marraskuun loppua. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tässä vaiheessa on olemassa?
Mä kiihkeästi odotan tätä rokotetta tähän virukseen ja sitten kiihkeästi odotan, että sitä kautta uskaltaisi taas lähteä niin kuin yhtyeen kanssa treenailemaan ja tekemään uusia kappaleita. Että sitähän mä tietenkin odotan. Ja mulla on tuossa kaikenlaisia biisiaihioita ja muita, että täytyy nyt tämä ilmeisesti vielä tämä joulukuu ainakin vietetään hiljaa siellä, että tämä on tämmöistä ajatustyötä vaan tässä. Ja nyt tämä pitää mielensä virkeänä, että jaksaa sitten, jos ensi vuonna pääsisi taas toimimaan ja tekemään hienoja kappaleita yhdessä noiden omien muusikoiden kanssa. Että sellaisia suunnitelmia mulla on, mutta tämä on nyt vähän tämmöistä epävarmaa, että mutta kyllähän tässä vähän nyt ideaa ihmisiä tulee.
No väistämättä siinä tilanteessa ollaan. Otetaan tähän loppuun kanssa vanhan omenapuun niminen kappale, vähän tätä tuoreemman pään tuotantoa. Mitä haluat siitä kertoa?
Joo, mä 2018 julkaistiin yhteen kanssa Puut, linnut ja taivas niminen levy, jossa on sitten tämmöisiä luontoaiheisia kappaleita ja tuohon eriarvoisuuteen liittyviä kappaleita, mihin jo viittasinkin. Ja tämä sopii ehkä tähän aikaan, että nyt tuossa kohta jo kovasti alan odottaa taas kevättä, omenapuiden kukkimista. Ja sitten toisaalta tämä laulu kertoo menetyksestä, että siinä laulun päähenkilö on menettänyt puolisonsa jollain tavalla. Ja siellä on kuitenkin puutarhahankka, että hän säilyttää puolison puutarhahankkoja kuitenkin niin kuin hyvänä muistona yhteisistä ajoista. Ja sitten tämä on ehkä ylistyslaulu näille kaikille meidän hoivatyön ammattilaisille. Kaikille niille sadoille ja tuhansille naisille pääosin, mutta myös miehille, jotka hoitaa vanhuksia, lapsia, sairaita. Pienellä palkalla tekee erinomaisen upeaa työtä tälläkin hetkellä tämän viruksen eteen. Ja heille mä todella nostan hattua ja nostan maljaa, että jaksavat tehdä, että tekee tosi tärkeää työtä. Ja jos mä saisin joku taikasauman, niin heti nolla perään kaikkien kuukausipalkkaa.
Kaunis ajatus, mutta niin on kaunis tarinakin. Pistetään soimaan kanssa vanhan omenapuun. Sen myötä Kikka Laitinen, suuri kiitos tästä haastattelusta ja hyvää lähestyvää joulun aikaa.
Ja kiitos sulle ja kiitos upealle sun radiolle, että teet todella hienoa työtä ja arvostan teidän tapaa tehdä ja soittaa monipuolisesti suomalaista musiikkia. Että kyllä oli maailmakurja ilman teitä.